Catedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora, i dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Grigorija na temu Svetinja života. Preosvećeni vladika Grigorije predavanje je održao u nedjelju 26. marta 2017. godine u kripti sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru.
Pomaže Bog, srećan praznik, srećan post, srećeno naše viđenje večeras, ako Bog da, i da se malo porazgovorimo, da malo nešto čujete od mene, da ja nešto čujem od vas, da to ne bude nešto teško i da ne bude nešto što će vas rastužiti, nego što će vas obradovati. Ali pored toga da na kraju ja čujem neko vaše pitanje, da na njega odgovorim i da se onda rastanemo kao što smo se sastali u dobroj namjeri, u dobroj volji. Ja sam malo poslušao prošlonedeljno predavanje našeg mitropolita ovdje, pa mi je onda došla ta tema na pamet da nastavim to što je on govorio i čime on u stvari počeo ovo što ću ja pokušati da nastavim, a što svakako može da nastavi poslije mene i neko drugi, i da uvijek o tome možemo da govorimo, a da nikad taj razgovor ne bude do kraja ispričan. Dakle, koliko se sjećam, on je pominjao nekog grčkog pjesnika koji je govorio o toj potrebi čovječkovoj za duhom i za životom, a onda je tom značaju hljeba koji nas na neki način, zavisi kako taj hljeb gledamo, ako ga gledamo kao samo svakodnevni hljeb ili kao hljeb života, ili nas odvodi ili privodi tom životu. Kad je riječ o životu, to je jedna jako široka i uopštena tema, ali ja sam se odlučio da govorim nešto iz jedne možda svima nama najobičnije perspektive. A to je pitanje koje svako sebi postavi bilo kad, už bilo da je mlad, bilo da je star, bilo da je u srednjim godinama. A to je pitanje šta je život. I za nas hrišćane uvijek se nekako nevidljivo pred očima pojavi taj događaj kad Gospoda Hrista, izmučenog i šamaranog, poniženog, prebijenog, dovode pred Pilata, rimskog namjesnika u gradu Jerusalimu tada. I Pilat ga pita jedno pitanje koje se meni čini da je jako povezano sa ovim pitanjem šta je život, a to je pitanje šta je istina. Jer ako na to pitanje šta je istina nemamo pravi odgovor, nećemo moći da odgovorimo uopšte na pitanje šta je život. Jer ako uzmemo da je istina i istinito samo ono što je neprolazno, onda je život, život u pravom smislu te riječi, samo ako je neprolazan. I sad, dok vam ovo govorim, razumijem vas da vam još uvijek ništa ne uspijevam objasniti, ali zato ću pokušati. Interesantno je da na to pitanje Pilatovo, šta je istina, Hristos čuti. I mi svi kad tumačimo taj događaj, nekako jednostavno kažemo da Hristos prosto čuti i sad možemo da kažemo da on misli, pa ko si ti da ja tebi to objašnjavam, ili što bih ja to tebi govorio, ili Bog zna šta sve čovjeku može na pamet pasti da objasni zašto Hristos čuti. I drugo, ko bi bio drugi na ovoj zemlji ili u svima svjetovima koji bi mogao na to pitanje da da pravi odgovor? A eto, on čuti. Moj odgovor danas, nakon dugog življenja sa saznanjem o tom događaju te godine i tog dana u Jerusalimu, je da Hristos čuti pred Pilatom, ali i pred svima nama samim time, kao da će reći, ja ću vam uskoro, ja ću vam već sutra pokazati šta je život, odnosno šta je istina. Pokazat ću vam šta je istina time što ću smrću pobijediti smrt. Time što ću ispuniti onu riječ koju sam rekao u Evanđelju. Da nema veće ljubavi od ove, nego da neko položi život svoj za bližnje svoje. I da ću ispuniti ono što sam rekao u Evanđelju. Da ako ho hoće da sačuva život svoj, izgubit će ga. I ako ko hoće da zadobije život, on treba da ga izgubi. Treba da se podsjetimo u ovom trenutku one divne metafore kad Hristos govori o pšenici koja ako kad padne u zemlju, ako ne umre, neće donijeti roda. A ako li umre, kaže, mnogostruki će rod donijeti. I zaista Hristos odgovara na Pilatovo pitanje ne riječima, nego djelom, potvrđujući riječi koje je već ranije izgovorio svojim svetim učenicima, a preko njih i svima nama. Po mom dubokom uvjerenju, pitanje šta je istina je neraskidivo povezano sa pitanjem šta je život. I zato ću ja, govoreći večeras pred vama, sigurno pokušati da objasnim još jedan put iz jedne sasvim jednostavne perspektive, iz jednog jednostavnog ugla, zašto je Hristos istina i život. Dakle, da nije Hristov život i njegovo postojanje bilo istinski istinito, kada bi on bio raspet na krstu, kao što je bio raspet na Golgoti, time bi se sva priča završila. Tog trenutka sve bi se ugasilo. On bi jednostavno umro. Znam da mnogi govore i da kažu kako, da, ali tek za 3 dana je bilo vaskrsenje i tada se sve otkrilo. Ne, nije se tada sve otkrilo. Već se na krstu otkrilo da je njegov život istinski život i da je on istina. Jer nije Longin onaj oficir rimski povjerovao nakon što je vidio vaskrsenje, nego je povjerovao u trenutku njegove smrti. I rekao one čuvene riječi, zaista ovo bješe Sin Boži. U tom trenutku se je crkvena zavjesa razdrala na dvoje. Pomračilo se, bilo je pomračenje, sunce, mjeseca, nije bitno. Bitno je bilo da su svi ti znaci pokazali da ta smrt nije smrt, nego da je ta smrt pobjeda života. Već tu, na krstu. I nije Petar gorko zaplakao kad je shvatio da je on vaskrsao, nego je Petar zaplakao gorko kad je on umro, kad su ga pitali jesi li ti jedan od onih njegovih, on je tri put se odrekao i onda kad je zapjevao pjetao, on je zaplakao jer je shvatio da je izdajnik. Ali da sad napravim jednu malu digresiju i da vas podsjetim sve. Nema među vama nikoga kome neko nije drag i blizak nekad umro, preminuo. Interesantno je i neobično kako u trenutku smrti nekoga koga smo dobro poznavali, njegov život se odjednom pred nama otkrije u jednom sasvim drugom svjetlu. Kao da se otkrije istina o njemu. Ali je utješno to što uvijek to saznanje bude mnogo bolje od onog koje smo imali u svakodnevnom življenju sa njim. Ako niste nekad razmišljali o tome, nažalost, sigurno ćete imati to iskustvo i vidjet ćete kako se nečiji život u njegovoj smrti odjednom razotkrije. Odjednom se istina obistini. I kako, ako imamo ljubavi prema njemu ili ako smo samo jednostavno otvoreni, možemo da sagledamo da je on sad, kako kaže naš narod, a to kaže narod iz jednog dubokog duhovnog iskustva, da je on sad na istini, a mi smo na laži. Sad jedna druga digresija koja je korisna, ja mislim da je bila za mene, a možda bude korisna vama, ali to je ono s čim se suočavamo u životu. Prije svega nedjelju dana jedan prijatelj iz mog djetinjstva, koga sam mnogo voleo i više puta sam ga u životu tukao i bio je uvijek dobar, ali pomalo tvrdoglav, pozvao me i rekao da ima veliki problem i da hoće da se vidi sa mnom. Naime, njegova 14-godišnja djevojčica je pokušala samoubistvo. I onda su oni došli kod mene i razgovarali smo. To je bio jedan potresan događaj za mene. Dakle, djevojčica je neobično talentovana i za muziku i za slikarstvo. Neobično je lijepa i nadasve pametna. Ali ona zaista kaže da hoće da se ubije i ima određene psihičke probleme. Međutim, iz razgovora s njima, njenim roditeljima i njom, mogao sam vrlo brzo uvidjeti da tu nešto nije baš tako kao što izgleda. Ali morao sam da pokušam da razumijem, iako sam mogao da nešto i naslutim ili da ranije čujem. Njena glavna i najteža riječ je bila da ona ne želi da živi. I druga riječ je bila da ona ne želi da je iko voli. I da je jako nervira to što je roditelji vole. Naravno, bila je kod ljekara, ljekari su dali lijekove i ja sam to rekao da je to jako dobro što su bili kod ljekara i da treba da obavezno nastave da ljekari to prate. I onda sam zamolio roditelje da izađu napolje i razgovarao sam s njom. U stvari, oni su rekli da ona neće ni s kim da razgovara. Međutim, nekako je došlo srećno da ona meni ispriča taj svoj život. I naravno, to sad nije potrebno, niti je možda važno, možda nije ni lijepo da pričam, prepričavam to. Ali uglavnom, meni se tada došlo mi je na um jedan odgovor koji sam je rekao. Ja sam, da, rekla je da strašno mrzi crkvu i da ne voli da sluša nikakve priče o Bogu. I meni je tada došlo na um nešto da kažem, s čim nisam tražio da se ona složi ili ne složi, ali glavnom sam rekao prilike sljedeće. Ne, ti nećeš da se ubiješ. I nije tačno da ti ne voliš da te vole. I ne, ti nije tačno da ti ne voliš Boga i crkvu. Nego ti strašno želiš da budeš voljena. I ti neobično želiš da živiš. Ali ti ne znaš što da kažeš na drugi način, nego da tako ideš potpuno iz suprotnog pravca. Naravno da sam nakon toga još mnogo puta razmišljao o tom teškom njenom položaju, o teškom položaju njenih roditelja, o mom teškom položaju, jer je dijete tako izgleda da kad je vidite jedno, vidite da je to nešto nevjerovatno, neka nevjerovatna dubina, neka nevjerovatna tuga u očima, ali neka nevjerovatna dobrota, ali i vapaj za životom. I tada u takvim situacijama se uvijek sjetim onoga svetogorskog starca koji je rekao da što je dublja ljubav, to su dublja stradanja duše. Što je šira ljubav, to je mnogo više otvorenih pitanja i problema. I naravno da sam razmišljajući o njoj i o toj njenoj muci, i o njenim roditeljima, i o sebi, i o svojim roditeljima, i o svom životu. I onda uvijek čovjek dođe do jednog te istog pitanja, a to je pitanje naših grijeha, naših slabosti, naših nemoći, naših sunovrata. I onda sam opet pomislio da su svi naši grijesi sabrani u jedan grijeh, a to je grijeh koji bi mogao da se sažme u jednu sintagmu, u jednu riječ, u jednu polurečenicu. Neću da živim. Svaki naš grijeh i svaki naš promašaj može da se svede na tu orijentaciju, volju, želju, na to opredjeljenje neće da živi. Da, još je bilo interesantno kad sam razgovarao sa tom djevojčicom, pitao sam je da li ona voli sebe. I ona je rekla da ona strašno mrzi sebe. I u tome nije bilo laži. Nije bilo nikakvog prenemaganja, niti nekog zapomaganja, nego ona je kroz dugi niz godina iz određenih psiholoških razloga zbog okolnosti u kojima je živjela, ona je naučila da mrzi sebe. To nije sad ono što bismo mi rekli neki egoizam ili egocentrizam kad čovjek sebe voli. Ja je kažem tada, da li ona voli brata? Nisam htio da pominjem roditelje, sad da ne govorim te detalje, jer su nezgodni. Ona je rekla, volim brata najviše na svijetu. Dobro, rekao, pošto ti mrziš sebe, voliš svog brata. Zamisli, rekao, kako bi ti naučila, načinila bratu zlo, kad bi izvršila samoubistvo. I to je bio prvi trenutak kad sam vidio da ona malo počinje da se budi. I onda sam joj pričao kako je, sad malo da vas, što kažu, obradujem, s druge strane u smislu da ne kažem da je sve tako crno u našim životima. Pričao sam joj kako je moja baba uvijek meni proricala da će mi biti dobro, samo iz jednog razloga. Zato što kaže, ona je govorila uvijek, ona voli samo sebe. I ja sam počeo njoj da pričam o tome kako je meni jako pomoglo u životu to što sam volio sebe. Jer sam tako mogao da učinim radosti drugima. I mom bratu, mojoj majci, mojim prijateljima i tako dalje. Ali kad kažem da volim sebe ili da treba da volimo sebe, to ne znači da treba da budemo egoistični ili egocentrični. Nego mislim na to da treba da volimo život. Da volimo život kao dar, kao najveći dar. I u tom smislu je sve ono što činimo i sve ono što nazivamo grijehom ili grijesima suprotno našem opredjeljenju za život. Nije dobro za naš život. Zato je grijeh grijeh. Ne zato što sad neko kaže ne valja, ne znam, ovo jesti, ovo valja, ne valja ovo piti, ovo ne valja, ne valja ovo govoriti, ovo ne valja. Ne. Treba da shvatimo da to ne valja zato što to, kako bi rekli mi u Hercegovini, udara na moj život. Što to ranjava moj život. Što sapliće mene u životu. Ja imam utisak, ali možda se varam. I volio bi da se varam. Da mnogi ljudi u crkvi, počeviš od pastira pa do onih koji tek ulaze u crkvu, nekako misle da postoje neka izvanredna pravila koja će nas sad dovesti do krajnjeg cilja. Pa tako i čitamo te knjige, asketsku literaturu, koja svakako može da nam pomogne. Pa tako imamo i zapovijesti kao putokaze. Ali neće nam to pomoći samo po sebi. Da kažemo, ispunio sam to i sad će mi biti ovo. Nego moramo da volimo život i moramo da volimo tu istinu. Odnosno da živimo koliko je to moguće, koliko našim moćima, istinskim životom. I na tom putu nam je bolje da se ponašamo po nekim pravilima. Ali i ukoliko dolazi do nekih udara sa strane, to jest do naših iskliznuća, pokliznuća, grešaka i grijehova na tom putu, najvažnije je da ne odustanemo od puta ka životu. Zbog toga je opredjeljenje za život i za istinu istovremeno jedino važno. I u tom smislu sve drugo treba da bude u funkciji života. Zato je naša tema današnja, kao što sam i rekao, preširoka, ali u suštini suštinsko pitanje i suštinski odgovor. Zato sam i počeo od toga Pontija Pilata, koji je u stvari nebitna ličnost da nije sreo tako bitnog, tako bitnu ličnost i da nije postavio tako bitno pitanje, koje sam ja preveo od šta je istina u pitanje šta je život. I nema čovjeka na ovoj zemlji koji ne želi da živi. Sada promovišem neku moju knjigu koja će uskoro izaći, zove se Preko praga ta knjiga. I to je više neka književnost. I tu opisujem jedan događaj kad umire moja baba, moja rođena baba, Savka, koja je ukopala 5 sinova i umire u 89. godini života i ja je pitam da li se ona plaši i da li joj je žao da umre. Bio sam bogoslov tada, 5. razred bogoslovije. A ona meni kaže, ti ćeš biti sveštenik. Ja sam ukopala, kao što znaš, 5 sinova, odraslih ljudi, ne djece. Neko 5 sinova između 14 i 33 godine. I kogod ti kaže da voli da umre i da se ne boji, ti kao sveštenik trebaš da znaš da je to lažac. Takva je bila moja baba. Ima naravno drugih ljudi koji se stvarno ne boje smrti, koji kažu da se ne boje, ali možda ne lažu. Međutim, ona je mene tako učila. Dakle, iz tog jednog primjera želim da vam naglasim da svako želi da živi. Zašto čovjek hoće da živi? Zašto svako želi da živi? Ja mislim zato što Bog hoće da svako živi. Taj pečat, taj dar koji je Bog dao čovjeku je u stvari najveći dar koji nam je on dao. To je najveći možda zalog da mi želimo da živimo, što je utisno u nas. I taj sad naša želja da živimo i njegova želja da živimo, to je jedna neobično važna sinergija koja treba da nas izvede na put života. Interesantno je do čega sad mogu da, čini mi se da dođem, a da vam ne bude baš suviše sprda stola ovo što vam govorim, je da pomenem nešto što se meni učinilo, a čitao sam tako i u tim knjigama asketskim, najvažnijim u čovjeku. A to je čovjekovo srce. Ili kako kaže jedan teolog, a čini mi se da tako govori i sveti Grigorij Bogoslov, najdublja, ona najdublja dubina čovjekovog srca je mjesto gdje se sastaju Bog i čovjek. Ja bih, koristeći ovo sve to što sam rekao, rekao da se tu prepliću ta Božja želja da mi živimo i naša želja da mi živimo. I da tu izvire svaki život. A ono drugo što želim da vam kažem, bez obzira na sve što nas sreće u životu, bez obzira što padamo u raznovrsne grijehe, tjelesne, duševne, umne, voljne, željne, kako god ih dijelili i razdjeljivali, Moje duboko uvjerenje nakon dugog življenja u crkvi je da Bog čuva čovjekovo srce. Iako čak i u čovjekovo srce uđe neka zla volja ili zla misao, čini mi se da opet na dnu tog srca uvijek leži taj zalog Božije dobrote, Božije volje da čovjek želi da živi. Zato je važno da nekako shvatimo koliko je važno da imamo uvijek taj zalog u sebi. A to je meni važno večeras zato što ima ljudi koji kažu, kao što je rekla ta djevojčica, za mene nema nade, za mene nema šanse, nema prilike. Taj zalog u stvari je po mom dubokom uvjerenju zalog još nečega vrlo važnog, neobično važnog za nas, ako hoćemo da budemo iskreni i ako nećemo da bježimo od istine. A to je zalog za pokajanje, za promjenu. Ta promjena može biti u pogledu našeg života, da budemo dobri ako smo bili loši, da radimo dobro ako nismo radili dobro. Ali u suštinskom smislu, u glavnom smislu, u osnovnom smislu te riječi, ta promjena treba da bude ja hoću da živim umjesto ja neću da živim. A to onda podrazumijeva sve što iz toga proizilazi. Svaku drugu promjenu. Neću da mrzim, hoću da volim, neću da lažem, hoću da budem iskren i tako dalje. Ali bez obzira na sve to što čovjek svaki dan pada i ustaje, što svaki put griješi ponovo, on hoće, ako hoće da živi, on će živjeti. Zašto? Da se vratimo na trenutak, na početak. Zato što Bog hoće da oživi. Ali ne taj Bog koji sad kaže, evo ja ću vam objaviti s neba, poslat ću jedan transparent i reći ću, ja želim da vi živite. Ne, nego Bog koji će doći i postati jedan od nas i koji će reći sve te čudesne riječi o životu i onom zrnu pšeničnom i onom zrnu gorušičinom. I taj Bog neće pobjeći sa krsta, ni ispod krsta, ni ispred krsta, nego će umrijeti na krstu. Zapečatit će svaku svoju izgovorenu riječ svojom krvlju. To je nelažni Bog, to je istiniti Bog. To je Bog koji je potvrdio sve što je rekao svojom smrću. Svojim polaganjem života za druge, a pritom on nije imao na sebi nikakvog grijeha. Kad sam bio u Svetoj Gori u jednom manastiru u Atopedu, upoznao sam jednog divnog monaha Nifona. Sad ne znam gdje, čini mi se da je na nekom ostrovu. Taj Nifon je bio poslušnik kod onog, možda ste čuli, zadnjega starca Josifa Spileota. A taj Josif je bio duhovnik njihovom Josifu, duhovnik u manastiru Atopeda kod koga sam bio više puta, jednog uistinu radosnog starca. I taj otac Nifon mi ispričao jednu priču o jednom od događaja u tom njihovom manastiru sa tim njihovim starcem Josipom, to je sa njim samim, tim Nifonom. Nakon nekoliko godina podvišničkog monaškog života on je nekako izgubio vjeru. I rekao jednu prostu stvar. jednog jutra: Oče, bili ste divni prema meni, pazili ste me, ja sam pokušao, dao sam sve od sebe, ali ja više ne mogu. Idem tamo odakle sam došao. I tada ga je taj otac Josip uzeo za ramena i rekao: kud god da pođeš, treba samo jedno da znaš, da je on umro baš za tebe. To je toliko potreslo toga kasnije mog prijatelja, da se on vratio i nastavio radosno to danas da živi monaškim životom. Više puta sam u životu pokušao ljudima da kažem to tako uvjerljivo, ali nikad nisam imao osjećaj da sam uspio, zato što vjerovatno moja vjera slaba. Kad je neko bolestan, kad je neko tužan, kad je neko žalostan, kad je neko nasekiran, da mi je samo ta snaga tog starca, tog molitvenika ili svetitelja, da uzmem čovjeka i da ga uvjerim, da kažem: kako, zašto misliš da ćeš umrijeti, da nećeš biti zdrav, da ti nije dobro, ako samo jednu stvar znaš, da je on umro upravo zbog tebe. Ne zbog čovječanstva, nego zbog tebe, zbog Pavla, zbog Petra, zbog Jelene, zbog Marije, zbog svakoga i za svakoga. I ono što je još važnije, što je rekao tada meni taj otac Nifon, šta se njemu u glavi odigralo. On je spreman da sad, svaki put, svakog dana ponovo siđe i umre, ako treba ponovo za svakog od nas. I zbog toga je to taj Bog istina, zbog toga je taj Bog život, zbog toga je taj Bog Bog. I zbog toga je čovjek tako moćno biće, zbog toga je čovjekovo srce tako zanimljivo poprište, tako važna bašta, tako važan vrt iz koga mora i može da iznikne život. Zato je pokajanje u stvari, kao što su mnogi rekli, radovanje. Zato što se u pokajanju dogodi taj susret Boga i čovjeka. Dodirne besmrtni Bog smrtnog čovjeka. Dodirne besmrtnost smrtnost. To se događa u čovjekovom srcu. Zato čovjekovo srce Bog čuva. Pogledajte sad za trenutak ili zamislite sami sebe. Koliko puta ste pogriješili jezikom, umom, tijelom, ovim, ali nekako srce je ostalo izvan toga. Srce se teško ozlobi. Treba čovjek da bude poganština najpoganija da bi njegovo srce bilo zlo. I treba svaki dan da ga hrani otrovima da bi se ono otrovalo. I tada kad se srce otruje nekako na dnu toga čovječeg srca, opet stoji zalog da taj dodir može da ga podigne i da ga oživi i da bude čovjek ponovo duša živa kao što je u onom prvom trenutku kad ga je stvorio. U tom smislu, da se sjetimo danas i svetoga Jovana Lestičnika, kome je posvećena ova nedelja. Ima negdje tamo u toj Lestici riječ upućena pastiru, koja je na mene ostavila dubok utisak, jedna rečenica. A to je otprilike glasi ovako: da pastir ne treba da bude sposoban samo da izvete lađu iz burnog mora. Pastir treba da bude sposoban da podigne lađu sa dna mora. Pastir mora da vjeruje. I onda sam nekako mislio, razmišljajući o tom srcu, da je to u stvari to što mi treba da činimo jedan drugome. Da ako je lađa pala i na dno mora, treba da pokušamo da je podignemo. I to uz pomoć pastira, svih pastira, koji može tu lađu da podigne sa njegom. Hvala vam što ste bili pažljivi i nadam se da ste me nešto razumeli.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Grigorija na temu Svetinja života. Preosvećeni vladika Grigorije predavanje je održao u nedjelju 26. marta 2017. godine u kripti Sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru. Bila je ovo emisija Katedra na talasima Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.